Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti pratite na našem internet portalu. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li Srbija može unaprijediti odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ko je dobitnik, a ko gubitnik nakon parafiranog sporazuma između Kosova i Srbije u Briselu. Počinje li konačno istinska borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Neće više biti nesuglasice i nerazumijevanja. Dogovorili su se u Beogradu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović. Srbija želi pomoći, a ne odmoći Bosni i Hercegovini, rekao je Nikolić. Potrebno je sagledati prošlost, ono što se događalo u Srebrenici i u Sarajevu, poručio je Izetbegović rekavši da je zadovoljan razgovorom sa predsjednikom Srbije. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Primetno pomirljivi tonovi nakon susreta Nikolić, Radmanović i Izetbegović, ali bez zaobilaženja teških tema. Rešit ćemo otvorene probleme i ne otkazujemo više ni jedan planirani sastanak, poruka je koju je preneo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a upravo su njegove pojedine izjave bile jedna od tih teških tema izneta i pred novinare. Nikolić kaže da je saslušao primetbe svojih sagovornika, najčešće na račun toga kako je tumačio neke događaje, pojave ili komentarisao neke odnose.
Dogovorili smo da među nama više neće biti nesuglasica, nerazumevanja, zato što ja zaista iskreno želim svako dobro Bosni i Hercegovini, svakom njenom građaninu. Svi su mi podjednako važni. Naravno, kao predsjedniku Srbije ostaje mi u dužnost da brinem i o Republici Srpskoj i znam da to razumeju članovi predsjedništva i oni brinu o svom narodu koji ne živi u Bosni i Hercegovini. Ponavljam još jednom hvala na iskrenosti, zato što je današnja iskrenost u našim razgovorima, čini mi se, učvrstila naše odnose bolje od bilo koje sakrivene izjave ili bilo koje izjave koje bi bila dirigovana.
Drago mi je da budem u Beogradu nakon 25 godina, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je za razliku od trećeg člana predsjedništva Željka Komšića došao jer misli da je bolje licem u lice neke stvari raspraviti i podsjetiti na istinu. Nakon što je to učinio, kaže da je zadovoljan razgovorom sa Nikolićem i poručuje da treba da se pazi na reči kada se govori o onome što se dogodilo, da se poštuju presude međunarodnih sudova i ustavno pravno uređenje Bosne i Hercegovine.
Da bismo išli u budućnost, morat ćemo na moment zastati, krenuti se i zagledati se u prošlost. Zagledati se u ono što se desilo u Srebrenici. Još jedan put pogledati onaj snimak, dakle onoga što su radili škorpioni svojedobno u Bosni i Hercegovini, i shvatiti da se onakva stvar desila 8372 puta. Treba se s time suočiti. Ili pak, otvoreni grad Sarajevo. Svaki treći Sarajlija je u 42 mjeseca opsade, u tri ledene zime, u oko 1000 granata dnevno. Svaki treći Sarajlija je ranjen, svaki deseti je umro. Treba se s time suočiti, mi ne tražimo nikakvu osvetu, ali tražimo da se ta istina sagleda. U Bosni i Hercegovini ne postoje dvije države. Ima samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Na Balkanu nemaju dvije srpske države.
Tomislav Nikolić je nedavni susret sa predsjednikom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu nazvao sastankom najodgovornijih ljudi dve srpske države. Prethodno je više puta ponavljao da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, a ne genocid, pozivajući se na rezoluciju Skupštine Srbije kojom je osuđen zločin u Srebrenici, ali nije pomenut genocid. Nedavno je ocenio i da BiH polako nestaje pred našim očima. Upravo zbog Nikolićevih izjava, njegov poziv na sastanak u Beograd nije prihvatio Komšić. Nikolić je izjavio da mu je žao što Komšić nije došao i da se nada da će taj problem uskoro biti otklonjen. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović primetio je da je ova poseta, koja, kako kaže, dolazi u složenom trenutku za Srbiju i region, važna ne samo za bilateralne odnose dve zemlje, već i za stabilnost čitavog regiona.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju vrlo dugu granicu, da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju preko 1.200.000.000 eura ekonomsku razmjenu, da narodi koji žive sa jedne i sa druge strane prirodno su upućeni jedni na druge, sve manje ćemo imati nesporazuma poslije današnjeg sastanka.
Osnova razgovora bila je dalja saradnja Srbije i BiH. Srbija želi da pomogne i nikako da odmogne Bosni i Hercegovini, prenoje svojim gostima Nikolić.
Rešit ćemo probleme koji stoje neosnovano nerešeni, na primjer problem granice ili problem kako ćemo zajednički da investiramo u posebno energetske projekte.
Tomislav Nikolić, koji je izazvao negodovanje u delu zemalja regiona pojedinim izjavama nakon što je izabran za predsjednika Srbije, pored tereta koji nosi svojom radikalskom prošlošću, prihvatio je poziv da uskoro poseti Sarajevo. U maju je planirani trilateralni sastanak Srbije, BiH i Turske u Ankari. Iako je šteta što u Beograd nije došao i Komšić, veliki značaj ima dolazak Izetbegovića, jer je i on imao primjedbe na neke Nikolićeve izjave, kaže Aleksandar Popov, predsjednik Igmanske inicijative.
Je po meni otvorena ipak neka nova era u tim odnosima. Ovo je važno i zato što otvara perspektivu da se počnu rješavati neki problemi koji postoje između dve države i da se poboljše odnosi na relaciji Beograd-Sarajevo, s tim što se iz ovih izjava vidi da će i dalje posljedničku ulogu igrati Turska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predstavu koju su vojnici Vojske Republike Srpske napravili za pripadnike UNPROFOR-a nakon ulaska u Srebrenicu opisao je nizozemski časnik Evert Rafe na haškom suđenju generalu Ratku Mladiću. Kao svjedok tužilaštva Rafe se prisjetio kaosa nakon zauzimanja spomenute zaštićene zone u julu 95. te zastrašivanja pripadnika UNPROFOR-a od strane srpskih snaga. Prema iskazu svjedoka, optuženi Mladić je bio nazočan pri odvajanju muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti, govoreći pritom da će biti razmijenjeni, priredio Goran Jungwirth.
Na videosnimcima koje je prikazalo tužiteljstvo mogla su se vidjeti prestrašena lica nizozemskih vojnika tijekom razgovora s vojnicima Vojske Republike Srpske, VRS-a. Osim običnih vojnika UN-a u bazi u Potočarima, časnici iz zapovjedništva nizozemskog bataljona zastrašeni su direktno na sastanku s generalom Mladićem u bratunačkom hotelu Fontana 11. srpnja 95. godine. Prisjetio se svjedok Rafe koji mu je osobno nazočio, riječima sudske prevoditeljice.
Kad je ponudio cigaretu pukovniku Karemansu, ja tada nisam pušio, rekao neće ovo biti vaša posljednja cigareta, da li želite da vidite svoju porodicu, imate samo jedan život, ne želite ovdje da ga izgubite. Sve takve pretnje su izrečene u prvih 10 minuta, a mi nismo znali šta da očekujemo i zbog toga je bilo vrlo napeto. Posle toga to je malo se smirilo, zato što smo onda stekli utisak da mi nismo mete, već muslimansko stanovništvo.
Uz direktne prijetnje zbog prethodnih zračnih udara NATO saveza po položajima VRS-a, za časnike UNPROFOR-a je na sastanku s generalom Mladićem priređena prava predstava zastrašivanja.
Sastanak je počeo u 11. U 11.05, ja mislim da je neko, mislim da je bio to vojnik, koji je stajao blizu prozora i zavesa, razgrnuo zavese, otvorio prozor, a u tom trenutku ispod prozora je zaklana svinja.
Prema opisu nizozemskog časnika Rafea, snage generala Mladića su sve unaprijed pripremile za obračun s bošnjačkim muškarcima i dječacima idućih dana. Njihovom razdvajanju u UN-ovoj bazi u Potočarima, prema iskazu svjedoka, nazočio je osobno optuženi, nastavljajući usporedno i svoju predstavu za međunarodne snage.
I moje pitanje je bilo kuda ih vode, jer su ih počeli odvoziti u zastavnim autobusima. General Mladić mi je rekao da se ti muškarci voze u Bijeljinu, da je tamo jedan veliki zatvorenički logor u Bijeljini i da će onda možda biti razmijenjeni za srpske zatvorenike.
Nizozemski časnik je sucima pojasnio kako je uvjeren da je operacija ubijanja i protjerivanja ostalih bila unaprijed organizirana jer je sve išlo jako brzo. Tijekom unakrsnog ispitivanja obrana generala Mladića je pokušala prikazati kako je izdvajanje muškaraca bilo potrebno jer su se između civila skrivali i vojnici armije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Analitičari na Kosovu smatraju da se postignutim sporazumom u Briselu Kosovo pretvara u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u nefunkcionalnu državu jer se njime zemlja dijeli na dva entiteta. Drugi pak navode da sporazum Prištine i Beograda podrazumijeva evropsku perspektivu za dvije zemlje. Više zna Amra Zeineli.
Postignut sporazum u Briselu između premijera Kosova i Srbije u ne tako dalekom vremenu proizvešće negativne efekte i to ne samo na Kosovu, već i u celom regionu, smatra Špend Kursani iz Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj. On je međutim i mišljena da je Srbija mnogo više dobila od ovog dijaloga. Ovim sporazumom Srbija je dobila datum za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Drugo, ona je pobedila i to van njene teritorije, odnosno na severu Kosova, gde se manje više ozvaničio status quo, onako kako je Srbija tela, ali ne 100% kako je želala, a to je da Kosovo vrati pod sobom. Međutim, svojoj zajednici osigurala mnogo veću autonomiju, gde će njihova država imati više suvereniteta, a Kosovo mnogo manje, kazuje Kursani za Radio Slobodna Evropa. Na osnovu sporazuma postignutog u Briselu, zajednica ili asocijacija osnovaće se po istoj osnovi kao i postojeći statut asocijacije opština Kosova, odnosno imaće svog predsjednika, zamjenika predsjednika, skupštinu i savet. U skladu sa nadležnostima iz Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i zakonima Kosova, opštine mogu da sarađuju radi ostvarivanja svoje ovlašćenja kroz asocijaciju i imaće potpun nadzor nad ekonomskim razvojem, obrazovanjem, zdravstvom te urbanom i ruralnom planiranju. Što se policije tiče, postojeće jedna policija koja će biti integrisana unutar okvira policije Kosova, od koje će se i plaćati. Regionalni komandant policije za četiri opštine, Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, bit će iz srpske zajednice. Njega će imenovati Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova, a na predlog četiri načelnika iz opština na severu u ime asocijacije. Pravosudne vlasti će također funkcionisati u sklopu zakonskog okvira Kosova, a apelacioni sud u Prištini uspostavit će panel u kome će većina sudija biti kosovski Srbi koji će se baviti svim opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Deo tog apelacionog suda sastavljen od administrativnog osoblja i sudija bit će trajno u Severnoj Mitrovici. Navodi se da će OEPS misija olakšati organizaciju opštinskih izbora na severu ove godine u skladu sa zakonima Kosova i međunarodnim standardima. Dogovorno je da dve strane ne blokiraju jedna drugu na njihovom putu evropskih integracija. Analitičar Ismail Hasani smatra da se ne može govoriti o tome ko je izašao kao pobednik iz ovog procesa, obzirom da postignut sporazum podrazumeva evropsku perspektivu za obe zemlje. Obe zemlje teže ka evropskim integracijama, one su međutim u različitim fazama procesa integracija u EU i u ostalim međunarodnim strukturama. Kosovo mnogo zaostaje u odnosu na Srbiju, međutim ovo u čemu posreduje baronesa Ashton, dobra mogućnost koja se pruža dvema državama kao testiranje na to koliko su spremni za evropske integracije, naglasio je Hasani. Kursani međutim smatra da je Kosovo mnogo toga izgubilo sporazumom od 19. aprila.
Kosova ka humpshum pasić kjo marveshje rizikon.
Ovaj sporazum rizikuje unutrašnju funkcionalnost Kosova jer deli zemlju na dva entiteta, srpski i albanski. Manje više Kosovo postaje kao Bosna. Kosovo će kasnije imati problema s ovim, kazuje Kursani. Postizanje sporazuma se smatra samo početkom, a najveći izazov će predstavljati i njegova primjena. Analitičar Hasani ističe važnost da ga obe strane moraju poštovati. Najvažnije iz ovog sporazuma jeste da se u što bližoj budućnosti stvori mogućnost za njegovu implementaciju. Međutim, dosadašnje iskustvo je pokazalo da sa srpskom stranom nije lako da se dođe do primjene nečega oko čega su se dve strane dogovorile, naveo je on. Srbi za severa Kosova su inače poručili da ne prihvataju briselski sporazum i aklamacijom su odbacili sve njegove tačke. Oni su zatražili da se građani Srbije na referendumu izjasne o sporazumu, te su i najavili osnivanje, kako su rekli, iz Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Ovih dana na pomolu je nova afera u Bosni i Hercegovini. Objavljen je novinarski tekst prema kojem je Kemal Čaušević, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH, kupio nekretnine vrijedne pola milijuna eura za nepunih 7 godina, iako s primanjima koje ima u tom razdoblju o tome je mogao samo sanjati. Pokreće li Bosna i Hercegovina, poput susjeda, stvarnu borbu protiv korupcije ili će i to biti tek medijska priča kako bi se narod imao čime zabaviti, istraživala Dženana Karabegović.
Kemal Čaušević, bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, je u periodu od 2006. do 2012. prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo kupio 5 stanova, 4 poslovna prostora i više od 20.000 kvadratnih metara zemljišta. Nekretnine se nalaze u najužem centru Sarajeva i na drugim atraktivnim lokacijama u gradu, govori Aladin Abdagić, novinar Cina.
Mi smo došli do informacija da je od 2004. godine, od kada je bio direktor, ostvario prihode od nekih 600.000 maraka, a njegova ukupna imovina, po našim saznanjima, iznosila je 1.080.000.
I dok u BH sudu i tužilaštvu ne žele komentarisati cijeli slučaj, javnosti je već duže vrijeme poznato kako upravu za indirektno oporezivanje potresaju afere i skandali. Sindikat uprave svo vrijeme je prste upirao u Kemala Čauševića, protiv kojeg su podnijeli i krivičnu prijavu. Predsjednik sindikata Mehmed Alija Osmić, s obzirom da je jedan od svjedoka tužilaštva, trenutno ne može dati izjavu, no podsjećamo na onu koju je za naš radio dao prije 2 godine.
Ovdje je problem upravi za indirektno oporezivanje, što je jedan čovjek, u ovom slučaju Kemal Čaušević, kontrolisao sve. Gospodin Čaušević ode u Tursku, zvoni telefonom, puste taj kamion, eto vam sistema.
Kemal Čaušević je funkciju direktora Uprave za indirektno oporezivanje počeo obnašati 2004. i od tada je često bio na meti medija koji su mu spočitavali, između ostalog, da je na mjesto prvog čovjeka uprave dospio kao podoban kadar Stranke demokratske akcije, da se tokom mandata nemilosrdno razračunavao sa neistomišljenicima, ali da je mandat dobro unovčio. Edin Cernica jedan je od prvih ljudi koji je progovorio o sumnjivim Čauševićevim poslovima. Bivši direktor ga je zbog toga smijenio sa pozicije šefa Sarajevske carinske ispostave.
Glavni razlog za sve ovo se dešava, ta famozna roba iz Turske koja se uvozi za te poznate kupce koji rade po pijacom, odnosno te takozvane shopping ture, kako ih oni zovu već.
Svu dokumentaciju Cernica je predao BH tužilaštvu koje godinama vodi istragu protiv Kemala Čauševića. Upravo na predlog te sudske instance sud Bosne i Hercegovine donio je rješenja prema kojim se Čauševiću određuje privremena mjera zabrane otuđenja i raspolaganja imovinom i to poslovnim prostorom od skoro 200 kvadratnih metara u sarajevskom naselju Grbavica, 6 stanova u strogom centru Sarajeva, poslovnim prostorom također u centru glavnog BH grada te 3 lokacije u Sarajevu. Istovremeno sud je odbio prijedlog BH tužilaštva za određivanje privremene mjere zabrane i raspolaganje imovinom na još 2 poslovna prostora u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Za ekonomisticu Svetlanu Cenić, Čauševićeva imovina nije nikakvo iznenađenje, jer...
Da kad bismo napravili jednu dobru inventuru svih zaposlenih u javnoj upravi, pa i one na koje ne obraćamo pažnju da se ne eksponiraju, vi biste bili šokirani koja je to imovina. Ja se osjećam kao zadnji siromak u ovoj državi. To je imovina koja je strašni sud. Ja se uzimam na svakom koraku i ja to godinama već ističem da je reket ogroman i da naša privreda, upravo jedan od razloga zašto je nekonkurentna i zašto ide sve preko leđa radnika, jeste što moraju izvlačiti novac iz poslovanja, keš ili već u kojem sve obliku i davati dužnosnicima na svim nivoima.
Svake godine, prema podacima Transparency International, Bosna i Hercegovina je na dnu ljestvice po broju kriminala i korupcije u svim sferama života. Svake godine se upozorava i da su u te radnje između ostalog umiješani najviši bosansko-hercegovački političari i dužnosnici. Ono što predstavlja problem je i činjenica kako se procesuiraju tek onda kad im mandat istekne ili budu suspendovani i smijenjeni upravo zbog kriminalnih radnji. Zbog toga se nameće pitanje, može li Bosna i Hercegovina slijediti u borbi protiv toga svoje susjede i kako tome stati u kraj? Ponovo ekonomistica Svetlana Cenić.
Da nismo takav narod, ne bi prolazilo ovoliki lopovluk i ovakva krađa. A inače i u regionu, da ne bi Evropske unije i kažem tih procesa Evropske unije, teško da bi došlo do optužnica i da bi to neko sam sa sobom počeo da se obračunava, jer ovdje govorimo o partokratijama, partokratskom društvu ili kako hoćete i kako smo ocjenjeni kao hibridni režim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Tema koja se u Crnoj Gori s vremena na vrijeme podgrijava već 10 godina je izgradnja prvog autoputa u Crnoj Gori koji bi povezivao Primorje sa granicom prema Srbiji. Priča je ponovno aktualna. Sada su u igri Kinezi. Više zna Esad Krcić.
Još uvijek ne mogu da govorim o detaljima, rekao je crnogorski ministar saobraćaja Ivan Brajević, koji je komentarišući medijske informacije da su kineske kompanije dostavile konkretnu ponudu za gradnju prvog crnogorskog autoputa, koji bi od Bara do Boljara povezao Primorje sa granicom Crne Gore i Srbije, rekao da će do kraja juna biti spreman da vladi dostavi konačno mišljenje ministarstva na osnovu kog će se donijeti konačna odluka. U ministarstvu saobraćaja nezvanično kažu da bi se partner mogao znati već za 20 dana, što se nadovezuje na riječi ministra Brajevića, koji nije želio da potvrdi da su kineski investitori navodno spremni da za 800 miliona izgrade dionicu od Podgorice do Mateševa, ali je zato rekao da novu poboljšanu ponudu kineskih investitora očekuje za 15 dana.
Već sad mogu da kažem vrlo pouzdano da su značajno unaprijeđene ponude od svih partnera u odnosu na prve ponude koje su bile, a ovo je, tako kažem, treći ciklus ponuda koje dobijamo. I sve drugo bi bilo dovođenje u određeno pitanje realizacije određenih poslova. Naravno, obaveza je da moraju biti angažovane crnogorske firme i crnogorski radnici u što većem broju, što veće mogućnosti, a pri tom naravno da i oni poštuju cijenu koju smo dogovorili i da tu ne bude nekog nerazumijevanja, ali svakako je to uslov kod svih partnera koji smo rekli. Osnovno je da to dobijemo reputabilnog partnera, druga stvar je da to, ta finansijska ponuda mora biti održiva po budžet Crne Gore.
Kineska ponuda od 800 miliona koju je objavio Dnevnik vijesti na prvi pogled je za trećinu povoljnija od 1.200.000.000 koliko je prije neku godinu za tu dionicu tražio grčko-izraelski konzorcijum, s tom razlikom što je njihova ponuda obuhvatala i dionicu od Sutomora do Virpazara. Ovaj aranžman bi po toj cijeni bio povoljniji od prvobitnog sa hrvatskim konzorcijumom koji je predvodio splitski konstruktor, a koji je ovu dionicu procijenio na 910 miliona eura, ali nije imao dovoljno financijske snage da uđe u taj posao. Nije su pomogla ni dva produžavanja roka, pa je presjecanje trake i početak radova oktobra 2009. kod mjesta Gornje Mrke u javnosti ostao upamćen kao svojevrstan politički teatar, tokom kog su crnogorski premijer Milo Đukanović i njegove tadašnje kolege iz Hrvatske i Srbije, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković, govorili o poslu stoljeća. Iako je od tada prošlo skoro 4 godine, a od iniciranja ovog projekta i 10, Crna Gora se još nije definitivno odlučila ni za vrstu saobraćajnice, autoput ili brzu cestu, ali ni za model finansiranja. Saobraćajni ekspert opozicione Pozitivne Crne Gore Emin Duraković kaže da mnoštvo nepoznanica o eventualnim ponudama mnoga pitanja ostavljaju otvorenim.
Manju radi, dakle da li se radi o zaduživanju građana Crne Gore, da li se radi o nekom privatno-javnom partnerstvu, po kojim kreditnim uslovima i za koji vremenski period se gradi ovaj autoput.
Duraković je posebno prokomentarisao navodni plan da se autoput ne gradi odjednom, već prvo jedan smjer, a naknadno i druga strana.
Ima na prvi pogled neke logike, međutim treba znati da kad se autoput gradi, tako da kažem, iz dva puta, dakle prvo jedna traka, druga traka, da to mnogo više košta nego li kad se grade obje trake istovremeno, što znači da bi konačni autoput itekako pričekao, a s druge strane postavlja se pitanje kako i na koji način naplaćivati putarinu za samo jednu traku autoputa.
S obzirom na manjak informacija, čini se da je jedino izvjesno da se odustalo od takozvanog javno-privatnog partnerstva, koje inače na projektima velikih saobraćajnica nigdje u svijetu nije uspjelo. Ministar Brajević, međutim, ipak ne isključuje mogućnost sklapanja aranžmana koji bi uključivao koncesije.
Javno-privatno partnerstvo je igralo igru u prethodnom periodu. Ovo je sad priča o kreditu koji bi se dobio za izgradnju autoputa. Vi ste imali, na primjer, priliku, pretpostavljam da neki od vas su išli na Kosovo, gdje ste posjetili dionicu autoputa kroz Kosovo. Moji saradnici su također bili, ja sam razgovarao sa ministrom saobraćaja Kosova, ta dionica je veoma dobro urađena, ali je, kao što znate, po budžet Crne Gore neizvodljivo da mi to finansiramo iz budžeta. Ja bih se odmah složio tim da je to uopšte realno moguće. U svakom slučaju, ovi uslovi kreditni koje poboljšavamo su takvi da se nadam da će biti sasvim održivi i mogući za crnogorski budžet.
Dakle, razjasnim samo da li će Crna Gora sama kroz kredite finansirati izgradnju.
Crna Gora će dobiti kredit, zavisno od toga. Naravno, mi uvijek ostavljamo mogućnost da li će biti angažovane i kompanijske pare, zavisno od kog partnera i u kom iznosu. Ako bude, na primjer, 20% ili 30% od kredita koji se odobrava kompanijskih para, to znači da ćemo onda sa njima razgovarati o koncesijama, odnosno da će možda kompanija koja bude gradila put, a uložila svoje pare, moći od naplate putarine da vraća uložen novac.
Pored kineske kompanije CCC International, koju bi financijski ispratila kineska Exim banka kao mogući partneri crnogorske vlade za projekat autoputa Bar Boljare, pominju se i američko-turski konzorcijum Bechtelenka koji je između ostalog gradio put kroz Kosovo i Evropska investiciona banka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija očekuje bar 2 milijarde eura stranih investicija nakon preporuke Evropske komisije da joj se odredi datum za pregovore o članstvu. Novi korak u eurointegracijama značit će mnogo za bolju sliku u Srbiji, ali ekonomisti upozoravaju da su reforme ključne za dolazak velikog biznisa. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kao dašak svežeg vazduha za poslovnu klimu u Srbiji stigao je dogovor Prištine i Beograda koji otvara perspektive napretka na evropskom putu. Slabašna srpska privreda posebnu finansijsku injekciju očekuje iz Nemačke, čijih 370 preduzeća ovdje već zapošljava 25.000 radnika, posebno jer je u dosadašnjim uslovima godišnja robna razmjena između dve države dosegla čak 2,5 milijarde evra. Heinz Wilhelm, ambasador Nemačke u Srbiji, kaže da je dobra vest iz Brisela brzo stigla i do nemačkih privrednika.
Zbog toga sam uveren da će nemačke investicije rasti, kao i robna razmena naše dve zemlje. Nadamo se da će se sporazum koji je postignut u petak sprovoditi i da će biti moguće da se krajem juna odredi datum za početak pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, što bi prouzrokovalo jedan sasvim novi dinamičan period u Srbiji.
Međutim, ono što je i dalje velika prepreka oporavku srpske privrede, koja uveliko zavisi od stranih ulaganja, je loš poslovni ambijent koji može da se promeni jedino kroz reforme na koje se godinama čeka. Poslovanje u Srbiji domaćim preduzećima otežavaju veliki državni nameti, nedovoljna pravna sigurnost, korupcija i ogromna birokratija. Milan Ćulibrk, ekonomski novinar, kaže da iste brige muče i potencijalne strane ulagače i da je zato za njih briselski sporazum samo žuto svetlo za poslovanje u Srbiji.
To je dobra politička poruka, ali biznismeni ne slušaju političare, oni vode račun o sopstvenom interesu, gledaju da ulažu tamo gde mogu da oplode svoj novac. Da bi investitori imali zeleno svetlo, potrebno je promeniti uslove privređivanja u Srbiji. Još uvek ne postoje atraktivni uslovi. Svetski biznismeni neće ovdje da gube vreme, oni će otići na drugo mjesto gdje sve to mogu da dobiju mnogo lakše, mnogo brže. Mora da se smanji birokratija, moraju da se smanje one parafiskalni nameti i razne procedure, i druga stvar, mora da se država uredi na pravi način da imamo makroekonomsku stabilnost.
Mršav bilans od samo 200 miliona evra direktnih stranih investicija u prošloj godini negativan je rekord u posljednjim godinama, dok je, kako tvrde ekonomisti, srpskoj privredi potrebno bar 3 milijarde za normalno funkcionisanje. Bojan Janković iz Agencije za promociju izvoza i strana ulaganja SIEPA rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi briselski dogovor Beograda i Prištine i preporuka Evropske komisije kao pozitivni signali stranim investitorima donekle mogli da pokrenu stvari na bolje.
Znači, ako smo uspeli da rešimo taj problem koji ne samo što ima političku administraciju, ima neku emotivnu crtu, to ljudima signalizira da smo ovde spremni da rešimo sve probleme. Treba da znate da su generalno tokovi investicija u Evropi u jednom padu i da ne možemo očekivati investicioni bum, jer on se u Evropi ne dešava niti u jednoj zemlji. I ono što mi znamo za ovu godinu su najavljena određene investicije u energetskom sektoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Imamo nešto što Nacionalna banka također beleži kao FDI je kupovinu obveznica koje izdaje Republika Srbija. Mi bismo mogli da kažemo da bi 2 milijarde evra priliv mogao biti investicija u Srbiji.
Novi zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 1. aprila, za sada samo na papiru obećava dosta kada je u pitanju poslovni ambijent, jer bi trebalo da spreči zloupotrebe i smanji nivo korupcije. U toj oblasti u sivoj zoni gubilo se od 600 miliona do milijardu evra godišnje. Mihajl Schmidt, direktor delegacije Nemačke privrede u Srbiji, kaže da velike nade u pravnu regulativu po evropskim standardima polažu i potencijalni investitori.
Javne nabavke su također veoma bitne za nemačka preduzeća. Srbija sprovodi projekte, ali da bi nemačka preduzeća mogla da učestvuju na tim tenderima, potrebna je određena transparentnost, a nekim preduzećima je to i prvi korak ka investicijama u Srbiji. Zbog toga je vrlo bitno da se poboljša transparentnost u javnim nabavkama i da se vrše u skladu sa propisima Evropske unije. Time se otvara jedno potpuno novo tržište za nemačka internacionalna preduzeća, ali i za srpska preduzeća koja mogu da učestvuju u ovim projektima.
Strani ulagači koji već posluju u Srbiji zadovoljni su stručnom, obrazovanom i relativno jeftinom radnom snagom i produktivnošću, dok im smetaju neusklađeni propisi i troma administracija, što su najčešće i za domaće firme prepreke za širenje poslova. Dejan Janjatović iz ProCredit banke kaže da su bankari kroz povoljne kredite spremni da pomognu privrednicima i ulagačima i zaključuje da se odnedavno stvari kreću na bolje.
Primećujemo da ima mnogo više zahteva za investicije, a mala i srednja preduzeća sada slobodnije ulaze u određene projekte, više razmišljaju kako da ulože u novu opremu, tehnologiju, kako da podignu kvalitet proizvoda, tako da se vidi jedan veći optimizam u odnosu na isti period prošle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti zašto u Crnoj Gori nema ozbiljnih reakcija na parafiranje sporazuma između Kosova i Srbije.
Događaj u Briselu se dvostruko tumači ili kao korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ili kao priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije.
S obzirom na proteste tek marginalnih grupa u Srbiji zbog Kosova, može li se zaključiti da je dosta mita i gusala? Redatelj Lazar Stojanović poziva na oprez jer...
Vlast ima veliki i rastući problem sa desnicom i mi tek treba da vidimo kako će oni da reše problem sa svojim bivšim saradnicima i prijateljima.
Da li je Hrvatska majka ili mačeha knjigama? Jedan od organizatora Noći knjige, Nenad Bartočić, kaže...
Država se mora jasnije odrediti i prema knjizi, prema obrazovanju, prema kulturi. Ako ćemo mi biti na 0,6% financiranja kulture, mislim, o čem mi onda uopće govorimo.
Povodom predstojiše beogradske premijere debitantskog pozorišnog komada Mire Furlan, Dok nas smrt ne razdvoji, ova proslavljena glumica govori za naš program.
Živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija, iako će potpisivanjem briselskog sporazuma biti nikad bliže faktičkom priznanju Kosova, nije se digla na noge. Protestirale su marginalne grupe koje imaju jedinu ozbiljnu podršku za sada u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li to znači da Srbija počinje praviti odmak od nacionalnih tema, da je na putu izlječenja od višedecenijskog pogubnog nacionalizma ili je prerano to već sada zaključivati? Da je pitanja svojim sugovornicima postavila Branka Mihajlović.
Iza državnog vrha Srbije stala je ubedljiva parlamentarna većina, i pozicija i opozicija. Samo je Koštuničina Demokratska stranka Srbije rekla da je protiv. Takva saglasnost nije česta u političkom životu Srbije, a pogotovo nekad je u pitanju naizgled riskantan potez vlasti u vezi sa Kosovom. Reditelj Lazar Stojanović, koji je nekoliko godina proveo u međunarodnim misijama na Kosovu, kaže da su mnogo povoljnije okolnosti u kojima se sadašnja vlast odlučila za parafiranje sporazuma, a uskoro i za stavljanje potpisa nego prethodna.
Pregovore sa Kosovom počeo je još Tadić, s tim što on nije imao tako široku podršku političkih faktora kakvu ima Napredna stranka. Naime, u tom periodu Napredna stranka se držala ne samo rezervisano, nego pomalo i preteći da će da minira čitavu tu stvar. Naprednjaci su međutim imali jednu potpuno drugčiju situaciju u kojoj opozicija nije protiv njih, jer se čitava ta opozicija sa izuzetkom DSS-a i recimo radikala, vanparlamentarna opozicija, zalaže također za taj sporazum.
Politička podrška, makar sa neskrivenom gorčinom kao u slučaju Đilasovih demokrata, jeste neupitna, ali šta bi sa onima koji su uz bivše Šešeljeve radikale i bivše Miloševićeve socijaliste kreirali nacionalističku scenu Srbije? Koliko su oni bez njihove podrške jaki, odnosno slabi? Lazar Stojanović i mladi Ištvan Klajić sa diplomom filozofa i ekonomiste analiziraju biračko telo Srbije.
Ono što mi se čini da se pokazuje u biračkom telu je velika zbunjenost tim sporazumom i time šta on uopšte znači.
Opšte bunilo, zašto ono što ja smatram svojim uverenjem i što sam mislio da i ti smatraš, jer većina ljudi su mislili da sadašnja vlast je također nacionalistička i desničarska, zašto ti to ne podržavaš?
Naš reporter Milan Nežić zabeležio je reakciju dvojice intelektualaca koji važe za neku vrstu gurua današnjih branitelja Kosova, književnik Matija Bećković.
Kosovo nema cenu, prema tome ono se može samo dati džabe, što je istovremeno i primer nezapamćen u istoriji. A to smo mi učinili i ući ćemo u istoriju po toj galantnosti.
Poznati režiser Emir Kusturica, koji je najpre svrstao Radio Slobodna Evropa u one medije koji, kako smo razumeli, netačno prenose njegove izjave, ispričao je bajku Carevo novo delo.
Pa je prošao go čitavim gradom dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase: ljudi, pa car je go.
Ne znamo koji će car prošetati Beogradom go, ali to prošle nedelje, dva dana posle potpisivanja briselskog sporazuma, svakako nije bio premijer Ivica Dačić. Pre bi se reklo da je to bio vođa desničarskih Dveri Vladan Glišić. U nedelji su, naime, podsjetimo, građani na Terazijama okupljeni da bi bodrili maratonce, kada je jedna grupa razvila transparent "Kosovo je Srbija" i počela da skandira "Dačić izdajnik", spontano reagovali uzvikujući "Maraton, maraton". Ubedljiva većina je ignorisala poziv sa balkona da prolećnu rekreaciju pretvore u nacionalistički skup. Da li je prerano zaključiti da je Srbija pacifikovana, da joj je dosta mitova i gusala, pokazat će naredni dani i nedelje. Naš sagovornik Ištvan Kajić razume da je nacionalizam vraćen tamo gde mu je mesto, u privatnu sferu. Shodno tome, nastavlja Kajić, on ovako objašnjava preobrazbu današnjih čelnika nekadašnjih ljutih nacionalista.
I Dačić i Vučić mogu biti neki mentalni nacionalisti, ali šta je razlika i šta je ono po meni što je vrlo bitno? Nas to više ne treba da zanima. To je privatna stvar.
Ipak ne treba žuriti sa zaključkom da je sve prošlo i da je sve dobro prošlo. Lazar Stojanović.
Vlast ima veliki i rastući problem sa desnicom i mi tek treba da vidimo kako će oni da reše problem sa svojim bivšim saradnicima i prijateljima, sa crkvom, sa DSS-om, sa radikalima i posebno, a to će biti najosjetljivije, sa Srbima sa severa Kosova.
Dakle, kažu naši sagovornici, treba pažljivo pratiti šta se događa, pogotovo što crkva i po političkoj vertikali i po socijalnoj horizontali i dalje ima značajan uticaj. A ona je rekla glasno ne sporazumu sa Prištinom. Lazar Stojanović i Ištvan Kajić zato poručuju.
Mislim da mi pred problemima tek stojimo, a ovo je bio relativno lak deo.
Što ne treba opet da sugeriše da eventualno nekih nemira neće i ne može da bude. Vi vidite šta se dešava sa ljudima dole na Kosovu i sa tih četiri opštine i kako oni reaguju na sporazum.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iako je u posljednjih decenija status Kosova u par navrata bio povod vrlo burnih političkih reakcija u Crnoj Gori, nakon parafiranja sporazuma između zvaničnika Beograda i Prištine pod posredništvom Brisela, niko od političkih relevantnih aktera u Crnoj Gori nije reagirao. Zašto su ovoga puta izostale reakcije, istraživao je Srđan Janković.
U gotovo potpunoj tišini bez reakcija propraćeno je u Crnoj Gori parafiranje sporazuma između Srbije i Kosova. Nijedna parlamentarna stranka se nije oglasila povodom jednog od najvažnijih događaja u regionu. Događaj u Briselu se dvostruko tumači ili kao korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ili kao priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Moguće razloge zbog kojih nema reakcije u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, vidi u činjenici da je sporazum još uvijek nejasan i da je prestalo interesovanje političkih subjekata za status Srba i u regionu i u Crnoj Gori.
Vjerovatno još nije dovoljno jasno kakav je to sporazum, nekoga tumači ovako, neko onako, vjerovatno ima i toga malo, a sa druge strane u Crnoj Gori kao da se potpuno prelazi preko svega onoga što je nacionalni interes Srba i ne samo Srba van države Crne Gore, nego i Srba u Crnoj Gori. Oni politički subjekti koji za sebe na neki način zadržavaju ekskluzivno pravo da budu predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori jednostavno ne oglašavaju se nikad, niti kada se tiče problema Srba na Kosovu, niti kada se tiče Srba na prostoru Crne Gore.
Podsjetimo, tema Kosova se provlačila kroz sve političke cikluse od 90. godina do danas. Na temi Kosova srušena je nekadašnja vlast. Zbog Kosova je došlo i do NATO intervencije i oštre polarizacije u Crnoj Gori koja je bila na ivici građanskog rata, a zbog crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova 2008. godine organizovane su demonstracije koje su imale i svoju nasilnu notu. Ovog puta sporazum Srbije i Kosova, koji će po svemu sudeći biti suštinski važan za odnose u regionu, prošao je u sjenci turbulencija oko predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta.
Vaši cijenjeni slušalci će sigurno napraviti paralel da smo mi isto u tom trenutku imali jednu dosta turbulentnu političku situaciju vezano za predsjedničke izbore, pa je vjerovatno nekakav fokus interesovanja i crnogorske javnosti i crnogorske političke elite bio usmjeren na ta dešavanja. Također, u prošle nedelje još se nije znalo da li će doći do potpisivanja sporazuma, on se desio negdje u petak, a čini mi se da je u tom periodu bio prisutan ministar spoljnih poslova Srbije koji se susreo sa crnogorskim zvaničnicima, tako da vjerujem da su i crnogorski zvaničnici i politički predstavnici u parlamentu bili donekle informisani sa dešavanjima u Briselu. Očigledno da se taj sporazum dvojako tumači od strane Srbije i od strane Kosova, vidimo da ima nezadovoljnih i nedovoljnih na drugoj strani, također ima i zadovoljnih i nedovoljnih na drugoj strani. Evropska komisija, odnosno predstavnici Evropske unije su tražili da do juna posmatraju nadgledanje tog sporazuma, što će reći da nisu ni oni baš presigurni koliko može da zaživi taj sporazum.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista ocjenjuje da je sporazumom Srbije i Kosova potvrđena ispravnost politike zvanične Crne Gore prema pitanjima u regionu, iako je tada crnogorska vlast proglašavana izdajnicima.
Crnogorsko priznanje Kosova je bio razlog da se stvori jedna afera. Ona se završila time što je Srbija priznala tu političku realnost. Crnogorski zvanični Srbije su to rekli. Gdje su sada one patriote, gdje su sada oni junaci, gdje su oni kosovski borci, oni koji su branili Kosovo po crnogorskim kafanama, oni koji su govorili o najvećoj izdaji u istoriji Crne Gore, činom priznanja nezavisnosti Kosova. Nema ih. Priča o Kosovu za njih je završena, jer je završena, odnosno drugačije se priča u samoj Srbiji.
Na sporazum je do sada jedino reagovala van parlamentarna grupacija Srpska lista, čiji je predsjednik Dobrilo Dedeić najavio organizovanje protesta pred ambasadom Srbije u Podgorici zbog potpisivanja briselskog sporazuma, koji on smatra priznanjem nezavisnosti Kosova. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve se nije oglašavala, ali je za srijedu u Podgorici najavila moleban za, kako je rečeno, spas Kosova i Metohije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Kada se u Bosni i Hercegovini spoji navika na automobil sa praznim džepom, dobije se izigrana država. Loša ekonomska situacija sve veći broj građana prisiljava da umjesto predviđenog dizel goriva koriste lož ulje za pogon svojih ljubimaca. Erdogan Katana je priredio.
Jedan od vozača koji je pristao da razgovara s nama na ovu temu pod uslovom da ga ne imenujemo kaže da u svog Golfa 2 sipa lož ulje već godinama.
Razlog je jednostavan, sa svojom penzijom ne bih mogao da vozim automobil, a ušteda po litri goriva iznosi oko 20-25%, a pošto je motor starije proizvodnje, nema nikakve štete kod korištenja lož ulja.
Na benzinskim pumpama o ovoj temi nisu bili voljni razgovarati, iako vozači kažu da se znaju one pumpe na kojima se lož ulje može sipati direktno u rezervoare, jer to rade ne samo vlasnici malih automobila, već i vlasnici kamiona i poljoprivrednih mašina.
U Banja Luci se zna najmanje 5-6 pumpi na kojima se regularno može nasuti lož ulje u motorno vozilo. Bez problema.
A tamo gdje se ne može sipati gorivo, kako ljudi se snalaze?
Regularno ponesu kanister, naspu lož ulje na pumpi i kući izvrše pretakanje u rezervoar motornog vozila.
Kontrole utroška lož ulja, koje je također radila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, potvrdila je njihove sumnje u velike zloupotrebe sa lož uljem, koje je već odavno građanima sa cijenom od 1 eura po litri postalo nerentabilno za grijanje. Utvrđene su fiktivne prodajne firme ili domaćinstva koji nemaju grijanje na lož ulje, kaže Ratko Kovačević.
Tu
mi smo sa nadležnim inspekcijskim organima održali određene sastanke i zaista bi trebalo pojačati samu kontrolu, dakle u utroška loš ulja, u smislu da se vrše između ostaloga i provjere na terenu na šta se koristi, odnosno koje pogonsko gorivo se koristi kad su u pitanju putnička motorna vozila u Bosni i Hercegovini.
Međutim, sa sankcijama za zloupotrebu loš ulja koje su trenutno na snazi, ovaj trend neće biti zaustavljen. Odlukom Vijeća ministara BiH o kvaliteti goriva iz 2002. godine predviđeno je da inspekcija zaplijeni vozilo ukoliko se utvrdi da je u njega usuto loš ulje, ali taj propis je prema tumačenju tržišne inspekcije potpuno bezvrijedan zato što nije propisano šta da se radi sa vozilom poslije zapljene, zbog čega se to i ne radi. Ni vozači koje smo anketirali nisu sasvim sigurni šta se sipaju u svoje automobile, jer sumnja se da su se mnogi pumpaši prethodnih godina obogatili miješajući dizel i loš ulje te razne dodatke. Iako se, kažu, kvaliteta goriva posljednjih godina popravila, to je još uvijek daleko od evropskih standarda.
Ono koliko znam i na osnovu priča i svog ličnog iskustva i ostalih koji koriste dizel gorivo i ostalo, mislim da nije na potrebnom nivou.
Od 1 do 5, jel 3?
Mogao bi biti bolji.
Zvaničnih podataka nema, ali se procjenjuje da je zbog zloupotreba loš ulja budžet Bosne i Hercegovine oštećen za nekoliko desetina miliona maraka. Razlog je činjenica da je loš ulje kao energent koji se po zakonu može iskoristiti isključivo za zagrijavanje prostorija oslobođen plaćanja akciza za putarine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svjetski dan knjige i autorskih prava bio je povod da se vrata Zemaljskog muzeja BiH barem na kratko otvore, kako bi predstavnici Kulturnog foruma Bosne i Hercegovine, najstarijoj kulturnoj instituciji, uručili knjige. Bila je to prilika da se još jednom podsjeti na to da se zatvaranjem značajnih kulturnih institucija kultura u Bosni i Hercegovini sistematski urušava, stoga i ne čudi da mladi radije biraju društvene mreže nego zanimljivo štivo. Knjiga je također zbog cijene sve nedostupnija čitateljima, a čak i BH književnost podijeljena je na osnovu nacionalne pripadnosti, a i da Đugum ima priču.
Zadovoljstvo čitanja knjiga mladi u Bosni i Hercegovini danas su zamijenili internetom i društvenim mrežama. To potvrđuju odgovori mladih Sarajlija.
Što se mene tiče, ja knjige ne čitam često, jedno što se tiče literature što koristimo na fakultetu. Što se tiče knjiga, više to ide preko interneta i sve je pristupačnije preko interneta, tako da slabije ljudi posjećuju i sajam i biblioteke.
Ja mislim da ovi koji čitaju knjige su dosta manjina, jel? Pošto opet ovaj mladička koja je tu, ono, Facebook generacija, više su ono fokusirane filmove i to.
U BH društvu knjiga je marginalizirana, ali to ne čudi književnicu Tanju Stupar Trifunović. Ona smatra da živimo u vremenu materijalne i duhovne krize.
Naravno da se sva ta kriza preljeva i na knjigu i književnost i svijet knjige, i to možda najintenzivnije. Mi imamo taj problem ako je materijalni život ovaj loš kao što jeste, da ljudi rijeđe posežu za knjigom, da je kupe, da imaju manje novca.
Namir Ibrahimović, profesor jezika BH naroda, kaže da mladi u Bosni i Hercegovini ipak čitaju, ali ne knjige, već sadržaje koje objavljuju internet portali. Radije također prate svjetske trendove nego što čitaju knjige domaćih autora.
Kod nas se razvija neki oblik dječje književnosti, jer nekakav, čini mi se, zastarjeli oblik razumijevanja književnog djela, ili čak zastarjeli oblik razumijevanja toga šta bi djece zanimalo, šta bi čitalo. Tako da svoju dječja književnost, ženost karavilje da ono učenicu uglavnom vodi na prodaju nekih primjeraka i koristi za vaših kućama i tim autorima da bi prije svega ono, zaradili novac i živjeli od onoga što su onda pisali, pri čemu ti njihovi radovi nisu imali priliku bilo gdje proći, ne znam, kritiku.
Slično misli BH književnica Ferida Duraković.
Moja iskustva kao osobe koja piše i za djecu, recimo, govore da smo mi dosadni našoj djeci. Naša književnost se negdje zaustavila između rata i nacionalnog identiteta. Moja iskustva govore da nam se čak i književnost podijelila, znate, tri tora, da čak i loši pisci, ako su pod navodnicima naši, da prolaze bolje nego njihovi pod navodnicima. Politička realnost nam dokazuje i mene demantuje da postoje nacionalne književnosti koje su jače od književnosti Bosne i Hercegovine.
S druge strane, BH izdavači bore se da nađu svoje mjesto na regionalnom tržištu, ali ipak razumiju zašto se knjige u posljednje vrijeme slabije prodaju. Alma Palalija iz izdavačke kuće Konektum iz Sarajeva.
Ljudi su zainteresovani, ali obzirom na kompletnu situaciju, ljudi nisu sebi u mogućnosti priuštiti ono što žele, obzirom da je knjiga danas jedan od većih luksuza za naše stanje, za naše prilike.
Prema mišljenju Ibrahima Spahića iz Kulturnog foruma, u Bosni i Hercegovini sistemski se uništava kultura.
Ne uništava se to bilo šta, nego se uništava knjiga. Dakle, direktan udar na znanje, na obrazovanje, na kreativnost, na autorsko djelo, direktan udar na širenje ili misije knjige koja je, treba da bude takva da svi izdavači knjižare učine knjigu dostupnom cijenom čitaocima. Kako ćemo mi biti dostupni cijenom kad je naš PDV 17%? Kako ćemo biti dostupni na širem tržištu kad su naše zemlje u okruženju koje nas, dakle susjedi, imaju stope koje su 17 puta ili 3 puta ili 2 puta manje nego koje u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako jedno društvo ne vodi računa o tome da mu njegova industrija kreativna, kulturna i u ovom slučaju izdavačka ne bude konkurentna u odnosu na susjede, na jezička područja i tako dalje, onda tako vi s pravom možete reći da se sistemski uništava nešto što je zajednička vrijednost i što je vrijednost svakog autora ponosob.
U Nacionalnoj biblioteci BiH kažu da i pored teških uslova rada, jer novca nedostaje za nabavku knjiga pa i za plate uposlenih, interesovanje čitatelja ne jenjava. Direktor Ismet Ovčina.
Imamo dovoljno korisnika koji obilaze Nacionalnu univerzitetsku biblioteku i koriste ono što imamo mi u našim kolekcijama. I mi smo ponosni da možemo našim korisnicima dati ono što je sačuvano, ono što obnavljamo, fondove kroz obavezni primjerak, određene poklone i tako dalje. Nema nabavke novih knjiga u smislu kupovine.
Svrha Svjetskog dana knjige je da ljudi otkriju ili pak ponovo žive zadovoljstvo čitanja. Međutim, u Bosni i Hercegovini kulturne institucije bore se za opstanak, zbog čega su svi oštećeni, a najviše kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na preko 200 lokacija i u preko 100 gradova i mjesta u Hrvatskoj 23. aprila održava se Noć knjige. Manifestacija je posvećena važnosti čitanja. Namjera organizatora je vratiti knjigu u središte interesa. 23. april, podsjetimo, 1995. Svjetski dan knjige i autorskih prava, priredio Eni Zebić.
Brojnije, sadržajnije, raznolikije nego do sada, to je najkraći opis Noći knjige koja se večeras od 18 do 1 noći održava diljem Hrvatske. O manifestaciji za naš radio govori jedan od organizatora, predsjednik udruge Knjižni blok i urednik portala Moderna vremena info, Nenad Bartolčić.
Program je zaista bogat, mi smo praktično u odnosu na prošlu godinu utrostručili i broj događanja, uduplali broj spisaca, urednika, prevoditelja, glazbenika. Broj gradova je uduplan, dakle ako je prošle godine bilo 50-ak, sada ih je 110 otprilike. I pokušavamo napraviti sve da knjigu ponovno vratimo u fokus interesa.
U 170 knjižnica i 50 knjižara iz rodnih prostora posvećenih knjizi u svim hrvatskim regijama organizirat će se predstavljanje knjiga, pričaonice i čitaonice za najmlađe, kreativne radionice, glazbene slušaonice i dramske izvedbe, gostovanja autora, prevoditelja, urednika, ilustratora. U Županji će gostovati doajeni Hrvatskog teatra Pero Kvrgić i Mustafa Nadarević. U Hrvatskoj knjižnici za slijepe moći ćete u mraku čitati na brajici, a Zagrebačka gradska knjižnica ima program za beskućnike. Dodatno, večerašnja akcija ima još dva lajtmotiva, koja najavljuje Dobrila Zvonarek iz odnosa s javnošću Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
Jedan je taj da ove godine obilježavamo 100. godinu od objavljivanja Čudnovatih zgoda Šegrta Hlapića, tako da će zapravo mnogi programi biti posvećeni malom postolaru. A drugi lajtmotiv je taj da je Europska organizacija za promicanje čitanja, EURID, 2013. proglasila godinom čitanja naglas. Mnoge knjižnice prihvatile su ovu inicijativu i u svojim prostorima organizirat će različite oblike javnih čitanja, bilo za djecu, bilo za odrasle.
I ne samo zbog turističke predsezone, mnogo je projekata s mora. Dobrila Zvonarek.
Izvojit ću to da će u Dubrovnik uz Dubrovčane čitati strani državljani na svojim jezicima. Pored će prisustvovati otvaranju 6. festivala pročitanih knjiga Buktiga. U Solinu će biti organiziran maraton čitanja. Sutivan će tradicionalno držati otočki tristih. Djeca čitaju djeci, djeca čitaju odraslim, odrasli čitaju djeci. U Šibeniku će biti jedno druženje sa Ivom Brešanom.
Sve se to zbiva u situaciji kada najnovije istraživanje pokazuje da 52% hrvatskih građana nije unazad godinu dana pročitalo nijednu knjigu. Sve se više knjižara zatvara, a nakladnici se malo pomalo gase. Bartolčić upozorava da se politika prema knjizi svela na improvizacije, što države, što izdavača.
Niti Noć knjige, niti brojne druge manifestacije koje rade knjižnice ili ko drugi ne mogu polučiti ovoga uspjeh ukoliko ne postoji neka jasna strategija državna. Država se mora jasnije odrediti i prema knjizi, prema obrazovanju, prema kulturi, ako ćemo mi biti na 0,6% financiranja kulture, mislim, o čemu mi onda uopće govorimo.
Na svu sreću, kugla zemaljske dalje se okreće ne zbog silnih napora političara, nego zbog rada entuzijasta. Književnica Ivana Simić-Podrožić svjesna je stanja u hrvatskoj kulturi i položaja knjiga i autora, ali, kaže ona za naš radio, ne pišem da se obogatim, nego pišem jer moram.
Uvijek na tom pisanju prethodi neki unutarnji imperativ, tako da ako zaista to želite raditi i ako vam je stalo do toga i ako uvjetno rečeno to morate raditi, onda mislim da negdje ne kalkulirate u kojoj ste zemlji rođeni i kakvo je stanje u kulturi, može li se živjeti od toga ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 3 decenije nakon odlaska u Sjedinjene Američke Države, proslavljena zagrebačka glumica Mira Furlan vraća se pred kazališnu publiku u Beogradu, no ovoga puta kao autorica dramskog komada, Dok nas smrt ne razdvoji. Premijera će biti 25. aprila u kulturnom centru Radionica integracije, a režiju potpisuje još jedan velika jugoslavenskog i evropskog glumišta, Predrag Miki Manojlović, koji tumači jednu od uloga. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjana Zorića.
Autori predstave za sada istrajno ne otkrivaju javnosti više detalja. Pored Mikija Manojlovića, u glumačkoj podeli su i beogradskoj publici znane glumice Anita Mančić i Jasna Đurečić, te mlada studentkinja glume Jovana Gavrilović. Reč je o porodičnoj drami smeštenoj u 70. godine prošlog veka, a radnja prati međuljudske odnose u jednoj zagrebačkoj porodici. Svoj prvi dramski tekst Mira Furlan je, kako kaže, napisala ne bežeći od autobiografskih momenata.
Negdje moja porodica bila moja inspiracija, a zapravo mislim da je način na koji smo odrasli, ono što nam se događalo u djetinjstvu i u tom periodu odrastanja, ono što nas oblikuje za cijeli život i kao glumce, i kao pisce, kao ljude, i stalno se vraćamo tim istim temama. Ne možeš znati ko si dok se ne osvrneš na svoju prošlost i na situaciju u kojoj si rastao.
Prema njenim rečima, ljudi se u današnjem vremenu boje jakih emocija i beže od teških priča. Pitali smo stoga poznatu glumicu kakvu reakciju publike očekuje.
Komad zahtjeva otvorenost prema emociji koja ne mora uvijek biti, koja je povremeno teška, i zato on traži i posvećene glumce koji su spremni ići duboko u to i publiku, kao i uvijek, Da li su ljudi spremni na to, ja ne znam, ja se nadam da još postoji spremnost na to. Ja sam uvijek bila publika koja je bila spremna, i kao glumica sam bila spremna ubaciti se dubinski u emocije i kao publika. Ali svijet se mijenja, živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, instant, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Više decenijski glumački kolega Mire Furlan, danas i reditelj njenog dramskog prvenca, Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji, opisuje kao pitak komad veoma gorkog ukusa.
Ako nečeg novog ima, to je jedna vrsta senzibilnosti, jedna vrsta ozbiljne osjećajnosti, inteligencije koja je spojena u ovoj drami, koja nema višak lica, nema višak reči, koja nema, jer nikakav višak nema. Da vam kažem jednu stvar, ako kažem pozorište gledalo života, naravno, jeste, ne mora biti samo ono što često jeste beg od života, ne živimo u svetlom vremenu, tako da je ovo prava slika vremena u kome živimo.
Jasna Đuričić, jedna od tri glumice u postavi, prepoznala je u komadu čehovljevske elemente i dodaje da drama Mire Furlan govori o malom čovjeku.
Čini mi se da je najpre komad o ljubavi, ali i o nestajanju, a i o toj prolaznosti života, odnosno na koji način trošimo život, čini mi se. Uglavnom, manje više da traćimo svi, ovo neumitno prolazi. A trebalo bi se živjeti u sadašnjem trenutku i radovati se malim stvarima.
Reprize predstave zakazane su za 26., 27. i 28. april u radionici integracije. Smešteno u staroj industrijskoj zoni u delu Beograda koji se zove Savamala, ovaj prostor otvoren je za umetničke programe, radionice i koncerte posvećene osobama sa invaliditetom i svim poštovaocima umetnosti. Planirano je da se predstava Dok nas smrt ne razdvoji za sada igra samo na ovoj sceni, a ljubitelji lika i dela Mire Furlan mogli bi se u nekom doglednom vremenu radovati novim komadima, pošto se ova glumica sprema da jedan svoj scenario preradi u dramski tekst. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.